galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha Novembar ee sanadka 2023-kan waa 26, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno dastuurka Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban in la qabyo tiro.
waa sax, waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax ka beddelkan mar hore u dhaco. marka dowladda wixii ay ku tala gashay 2-3 oo sanadkiiba 4 ah, halkii madaxweyne uu 4 sano joogo, kan hadda uu noqonayo 2-10aad, inaan waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhiiran waayo ama uu isku jiitan iyo khilaaf dartiis uu dib ugu dhaco, waa sax, ceeb ay nagu tahay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan sida ay macalimiin Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ay uga caawinayaan ardada Soomaalida barashada afka Soomaaliga.
alidka markuu luqaddii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqaddii baran karayaa, caruurtii baran karayaan. haddiise waalidkii luqaddii hooye aanu qadarinayno dhaqanka Soomaalida somehow ay ka mid tahay, waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn weeba dadka Soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aaday u fudaysta wliba gaarana Soomaaliya iyo aaday u fudaystaan.
wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Xamaas iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa u muuqatay inay dib ugu soo laabatay halkeedii hore maanta oo Axada, kadib markii xabsiga laga sii daayay kooxdii labaad ee la haystayaal ah oo Falastiiniyiin ah, iyadoo Xamaasna ay sii deysay dad gacantooda ku jiray. laakiin isdhaafsigani ayaa la sheegayaa in uu daba socdo saacado badan oo dib u dhaca, taasi oo caddaynaysa in xabajoojintu ay hallu ku taagan tahay. isdhaafsigan dadkaasi la kala haysto ayaa waxaa dib loo dhigay fiidnimadii Sabtidii kadib markii Xamaas ay ku eedeysay Israa'iil in ay jebisay heshiiska, kaasi oo keenay hakadkii ugu horreeyay muddo 7 usbuuc ah oo dagaal ku asteysan gacanka hadal, kii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil iyo Falastiin muddo 10 sano ah, burbur iyo barakac ballaaran oo ka dhacay marka Gaza iyo qallaasaha ka dhashay dadka la haysto ruuxay Israa'iil. heshiiska ayaa u muuqday mid halis ugu jiray inuu burburo, ilaa dalalka Qatar iyo Masar oo dhexdhexaadiyaasha dhanka Xamaas ay ku dhawaaqeen goor dambe oo Sabtidii shalay in caqabadii laga gudbay. mintidiinta Xamaas ayaa waxa ay sii deysay 17 qof oo ay ku jiraan 13 Israa'iiliyiin, halka Israa'iilna ay sii deysay 39 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. xero militari oo ku taala caasimadda Sierra Leone ee Freetown ayaa la weeraray maanta oo Axada, dowladdana sidaasi ay ku dhawaaqday xilli ay soo rogtay banduuq qaran oo degdega. dowladda Sierra Leone ayaa waxay sheegtay in la caabiyey kuwii isku dayay in ay jebiyaan kaydka hubka ee xerada weyn ee ciidamada, balse shacabka laga codsaday in guryahooda ay iska joogaan. goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee a f p waxay u sheegeen inay maqlayeen rasaas dhawaaqeeda iyo qaraxyo ka dhacaya degmada Wilberforce ee magaalada, halkaasi oo ay ku taalo xerada kaydka hubka iyo sidoo kaleetana ay ku yaalaan tiro safaarada. 13 iyagu ka mid ah shaqaalaha markab kuwa xamuulka ayaa la la'yahay kadib markii markabkaasi uu ku degay jasiiradda Lesbos ee dalka Greega. sida ay ku warrameen ilaalada xeebaha ee dalkaasi. Markabkaasi uu sitay calanka Comoros ayaa waxaa saaraa 14 shaqaale oo 8 ka mid ah ay ahaayeen kuwa u dhashay dalkaasi Masar, halka inta kalena ay u kala dhasheen dalalka Siiriya iyo Indiya. Markabkaasi ayaa waxaa la sheegay in subaxnimadii hore uu diray qayladhaan deg deg ah, sida ay sheegtay hay-adda ilaalada xeebaha Greega, iyadoo ay jirto dabayl aada u xoogan. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi ayaa ilaa hadda waxaa la sheegay inay soo badbaadiyeen qofkaasi oo ay diyaarad ku qaadeen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay shalay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey labada aqal ee baarlamanka. Madaxweynaha oo furay kalfadhiga 4-aad ee baarlamanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka kumeelgaarka ah oo uu sheegay in caqabad uu ku yahay Soomaalida iyo qaabka dunida ay ula macaamilayso dowladda Soomaaliya. Haddaba labada aqal ee baarlamanka ma hirgelin karaan codsiga madaxweynaha mar ku dhammaystiri doonaan dastuurka qabyada ah ee dalka? Arrimahaasi iyo kuwo kale waxaa warbixintan ku eegaya oo Muqdisho noogu soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay furitaanka kalfadhiga 4-aad ee labada aqal ee baarlamanka khudbad uu ka jeediyey. Waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra, wuxuuna si gaara xoogga u saaray jiitanka uu muddada dheer ku soo jiray dastuurka ku meelgaarka, wuxuuna labada aqal ee baarlamanka ku booriyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka. Haddaba sidee loo arkaa ahmiyadda uu madaxweynuhu siiyey arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka? Suurtagalse ma tahay in inta uu socdo kalfadhigan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka? Cabdirasaaq Axmed Jindi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii 10-aad ee Soomaaliya.
Xasikaafi saxwe, madaxweynuhu shalay wuxuu furay baarlamaanka, wuxuuna ka hadlay arrimo badan ama kuwa lasoo maraya ama wixii nalaga filahay inaan qabanna ama hadda mustaqbalka, iyo gaar ahaan wuxuu codsaday in la ansixiyo dastuurka wax laga bedelo, wax ka bedelka loo soo gudbiyo inay golaha ansixiyaan. Waa sax, waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax ka bedelkan mar hore u dhaco. Marka dowladda wixii ay ku tala gashay 2-3 oo sanadkiiba 4 ah, halkii madaxweynaha 4 sano joogo, kan hadda uu noqonayo 2-10-aad, inaan waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhiiran waayo ama uu isku jiitan iyo khilaaf dartiis uu dib ugu dhaco, waa sax, ceebay nagu tahay. Xildhibaanaduna arrintaas way garowsadeen, san filayo waa sida badan markaad xuuraansato xildhibaanada la hadasho, codku wuxuu u badan yahay in la ansixinayo. Insha allahu waa la ansixinayo. Tan kale, haddii la ansixi waayo, dee caqabado badan baa imaan hayo oo ay ka mid tahay waxyaabahan adduunku wuxuu ku xisaabtamaya internationally, dastuurka dalku ku xisaabtamaya, qofkii maalgashi samaynaya ama wax kastoo kaleento la samaynayabo, heshiiska caalamiga markuu dhacayo dadku waxay ku xisaabtamayaan inuu baarlamaan wax ansixiyo. Laakiin baarlamaan asaga laftirkiisaba shuruudihiisi iyo shuruucdiisii aanan dhammaystirnayn oo muxuu ahay ay caqabado ka taagan tahay oo heshiis dar ha noqoto ama caajis iyo sabab kastaba ha looga istaaga eh, yacni cidna kuma dhiiran karto. Cid kasta oo wax maalgashanayso ama heshiis caalami oo kastoo dhacayo, waxa uu u dhacayo waxa weeye baarlamaankaasaa la tixgelinayaaye iyo shuruucdii u qorneeda dalka. Haddaanan shuruuc u qoran aanay jirin oo wixii o dhan ku meel gaar lagu jiro, waa caqabadahay ka mid tahay.
Brofesor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga ayaa aaminsan in inta kalfadhigan lagu guda jiro la dhammaystiri karo dastuurka, wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday caqabadihii keenay in dastuurku uu waqti dheer jiitamo.
Waxaan isleeyahay kalfadhigan 4-aad ee baarlamaanka runtii waa la dhammaystiri karaa dastuurka, waxna waa laga bedeli karaa. Taas waa sidaas, waana waajibaadka baarlamaanka inay muxuu ahay dastuurka wax ka bedelaan. Dastuurkan dhowr jeer baa arrimihiisa la galay, laakiin mar walba waxaad moodaysay in ay jirto shaqo xumo ama faham darro ah inuu dalku dastuurka ahmiyad weyn u leeyahay in ay dowladihii hore ka gaabin jireen ama baarlamaanadii hore. Marka waxaan isleeyahay anoo taa ka duulahaya kala fadhigan 4-aad baarlamaanku way si sahla ayay ku ansixin karaan dastuurka, dib wax badan uga bedeli karaan, wax badanna ku dari karaan. Taas waa mid. Midda kale, caqabadaha dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeysay inta dastuurku jiray hortaagna waxaa ka mid ah kow, waxaa ka mid ah baarlamaanka uun waajibaadka si gudanaynin. Sida ogtahayba 2004 baa embagasi lagu sameeyey dastuurkan. Marka wuxuu ahaa anigu waxaan ugu yaraa political agreement, heshiis siyaasadeed buu ahaa. Political agreement wuxuu ahaa yani go'aan siyaasiin gaarin, aftidooda weyna ma gaarin. Runtii ilaa maanta nagu soo gaaray 2012 waa kii iskool Brusia 850 ergaa loo fariisiyey, oo runtii anigu waan ka tirsanaa cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka federalismka ka hadlayaan mas-uuliyadda madaxda ka baa ku jiray. Marka waxa weeye waa la isku dayay caqabadaha markay ugu waaweyn waxaan oran karaa anigu waxa weeye waa gudashada waajibaadka oo xagga dowladnimada aan ku liidano.
Aragtida Professor Daqare waxaa mid ka duwan qaba Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Ma qabo dee in uu kalfadhigan ku dhammaan karo wax ka bedelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa iyo inuu ka baxo qabyada, inuu fadhigan ku dhammaan karo ma qabo. Laakiin waxaan qabaa inay doodo badan oo laga geysan karo oo qodobada qaarna la sixi karo, qodobada qaarna la dhammayn karo, qodobada qaarna la gudageli karo. Haddii ay arrintaasi dhici weydo maxaa dhici kara? Waxaan isleeyahay Soomaalidu dowladnimadka siduu madaxweynuhu sheegay waa ku waafaqsanahay. Dowladnimadka Soomaaliya waxay ku xidhan tahay dastuurkeeda iyo qawaaniinta ay leedahay siday u saxsan yihiin. Dowladdan, mu'asasadan, dowladdan oo madax bannaan oo caalamka wax ka rabta oo hub rabta oo maxay ahayd dhaqaale rabta oo deyl cafis rabta oo haddana qaanuunkeedii iyo dastuurkeedii una dhammaystirnayn, welibeetana billions lagu bixiyey in la dhammaystiro. Soomaalida dhexdeedana uu ka fulilaa yahay waxaad moodaa waa foolxumo Soomaaliya xagga gudaha ka soo wajahaysa.
Ugu dambeyntii, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ayaa hoosta ka xariiqay in marka dastuurka la dhammaystiro ay su'aalo ka iman karaan cidda ay tahay sharci ahaan inay ansixiso.
Dhammaystirka dastuurka waa muhiim, balse waxaa iyadana meesha taal yaa ansixinayo markii la dhammaystiro. Waayo dastuurka mabaadii aasaasi ah oo ay keliya ay maartay wax ku darid iyo wax ka bedelid ay xaq u leeyihiin shacabiga Soomaaliyeed oo si afti ah maartay lagu ansixin karo oo referendum ayaa sharciga uu qabaa. Marka sida dhammaystirkaas lagu gaari karane waa inay khubaro iyo maaragtay dhammaan heshiis ay dadka Soomaaliyeed ay u wada dhan yihiin inta maartay oo hay-adaha dastuuriga ama maamul goboleedyada iyaguna ay ku matalayaan ay qayb ka noqdaan. Marka waqtiga oo dheeraada wax hadda Soomaaliya ku cusub maaha. Inta aan ognahay Kenya 20 iyo dhowr sano ayaa dastuurkeeda ayaa la qorayay, la tafatirayay. Marka waxa dowladda keliya haddana iyada laftirkeeda aanan isku howlin dastuurka looga baahan yahay maxkamad dastuuri ah inay iyadana ay sameyso oo haddii beri isqabqabsi siyaasadeed u yimaado midii loo baahnaa in lagu kala baxo iyada laftirkeeda meesha inay ka maqan tahay. Marka way iskaabayaan maxkamadda dastuuriga ah iyo qabyatirka ee dastuurka iyo ansixinta intaba ay tahay wax muhiima oo isku wada xiran.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Israa'iil ayaa sheegtay maanta oo axada inay heshay liiska dad israa'iiliyiin ah oo xamaas ay doonayso inay sii deyso gelinka dambe. Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza, xabad joojin iyo isweydaansiga maxaabiista, warbixin ku saabsan kusoo dhawaada. Siideentan maxaabiista Israa'iil ayaa timid maalintii saddexaad ee xabad joojin oo 4 maalmood soconaysa oo ay ku heshiiyeen Xamaas iyo Israa'iil. Saraakiisha amniga Israa'iil oo hubinaysa liiska maxaabiista iyo qoysaska kuwa la haysto ayaa waxaa lagu wargeliyey sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Israa'iil u qaabilsan isku duwidda arrimaha la haystayaasha iyo baarista dadka la la'yahay. dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa waxa ay sheegtay maanta oo axada in ciidamada israa'iil ay ugu yaraan lix qof toogasho ay ku dileen xalay daanta galbeed. xamaas ayaa sii deysay 17 la haystay sabtidii shalay, kuwaas oo isugu jiray 13 israa'iiliyiina iyo 4 qof oo u dhashay dalka tailand. aroortii hore ee saakan israa'iil waxa ay sii deysay 39 maxaabiis oo falastiiniyiina. la haystayaasha ayaa la sii daayay saacada kadib markii xamaas ay ku eedeysay israa'iil inay jebisay heshiiska maxaabiis isdhaafsiga, eedeyntaasi oo saraakiisha israa'iil ay beeniyeen. dhexdhexaadayaal qatar iyo masar ah ayaa waxa awood ay u yeesheen in ay wax ka qabtaan walaaca xamaas, taasi oo keentay in ugu dambeyntii la haystayaasha la sii daayo wax yar ka hor habeen barkii xalay. 13 israa'iiliyiinta ee la sii daayay, 7 ka mida waxay ahaayeen caruur, halka 6 kalena ay ahaayeen haween, kuwaas oo badankood ah dadkii xamaas ay ka qafaashatay deegaanka Kibbutz Be'eri. da'da caruurta la sii daayay ayaa waxay u dhexaysaa 3-16 jir, halka dumarkuna da'dooda ay u dhexayso 18-67 sano. ku dhawaaqista maxaabiistan la sii daayay ayaa waxaa sameeyey militariga israa'iil kadib markii xafiiska ra'iisul wasaaraha israa'iil uu soo saaray qoraal uu ku sheegay in dowladdu ay soo dhoweynayso 17 maxbuus oo 4 ka mida ay u dhasheen tailand. muuqaal video ah oo xamaas sii deysa ayaa muujinaya la haystayaasha oo gariiraya, balse xaaladda guud ee muuqaalkoodu ay ahayd mid wanaagsan. waxaa la arkay xubno ka mid a xamaas oo afka u xiran yahay oo dadkaasi ku wareejinaya gaadiidka hay-adda lanqeyrta cas. la haystayaasha la sii daayay ayaa la geeyey cusbitaal ku yaalla israa'iil iyaga oo la midoobay ehelkooda. ururka xamaas ayaa waxaa argixis u aqoonsan maraykanka, UK iyo waddamada midowda yurub. inkastoo shuruudaha israa'iil ay ku xirtay isweydaarsiga maxaabiista ay ka mid ahayd inaan la kala reebin qoysaska isleh marka la sii daynayo, haddana ugu yaraan 2 qoys oo ka soo jeeda deegaanka Kibbutz Be'eri ayaa la kala. dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid a gabar 12 jir ahayd oo la yidhaahdo Hila Rotim oo hooyadeed weli ay xamaas haysato. 39 maxaabiis oo falastiiniyiinta loo sii daayay ayaa isugu jira 33 caruura iyo 6 haweena, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda qatar oo arrintaasi dhexdhexaadiya ka ah. muuqaalo telefishin oo la sii daayay ayaa muujinaya maxaabiista falastiiniyiinta oo lasoo dhoweynayo. qofka ugu caansan dadka la sii daayay ayaa ah Israa Jabes oo 38 jir ah oo Israa'iil ay ku eedeysay inay ka dambeysay qarax lagu weeraray bar kontrool oo ciidamadoodu ay fadhiyeen sanadkii 2015. weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay askari Israa'iil ah, iyadana waxaa soo gaaray gubasho, waxaana lagu xukumay 11 sannadood oo xariga. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa tugay marinka Gaza sabtidii shalay si uu qiimeeyo una u soo eego howlgalka ciidankiisa, waxaana uu la kulmay taliyaasha ciidamadiisa ee dagaalka hogaaminaya, isagoo sheegay in hakinta dagaalka ee kumeelgaarka ah ay u adeegsadaan inay u diyaar garoobaan si wadista dagaalka dhinaca dhulka ee Gaza ay ku hayaan marka dhammaan maxaabiista la sii daayo. sida uu sheegay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa waxa uu la hadlayay sabtidii shalay amiirka dalka Qatar, amiir Sheikh Tamim bin Xamed Atani, isagoo warbixin laga siiyey hirgelinta heshiiska maxaabiis isdhaafsiga. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in xabadda la hakiyay ay u sahashay in ay kordhiso gargaarkii galaya Gaza. jimcihii ilaa iyo 200 oo gaari oo sida gargaar ayaa waxay ka gudbeen xuduudda Rafax ee dalkaasi Masar iyagoo galay Gaza. marka dhegeystayaal walaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 12-kii bisha Noofembar, macallimiinta Soomaaliya ayaa gudaha iyo dibaddaba ku xusay maalinta macallinka Soomaaliyeed. Gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin Soomaalida Maraykanka, waxaa jira macallimiin dhowr ah oo u istaagay horumarinta luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga, islamarkaana garab istaagay da'yarta Soomaalida. Macallimiintaasi waxaa ka mid ah Professor Maxamed Saalex Sheekh Khaliif oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus. Toddobaadkan ayuuna marti iigu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan diiradda ku saari doonno sida ay macallimiinta Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika ay ardada Soomaaliyeed uga caawiyaan luqadda Soomaaliga. Professor Maxamed Saalex, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin, gaar ahaan ahamiyadda luqadda Soomaaliga.
Bismillah. Nur, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego, Ilaahay subxaanahu watacaala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu Ilaahay siiyey subxaanahu watacaala. Qur-aankeena kariimkuna ku xusaya wuxuu leeyahy, wamin aayaatihi khalqu samaawaati waalard wakhtilaafu alsinatukum wa alwaanukum ina fii dalika la aayaatin lilcaalamiin. Ilaahay marka subxaanahu watacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhulkii iyo samadii abuuray, oo intaa aanu ku ekaanine Ilaahay subxaanahu watacaala uu taa barbar dhigay dadka inuu yidhi ma garanaysaa siiyo luqad wakhtilaafu dadi luqadoodu kala duwan yihiin Ilaahay siiyo subxaanahu watacaala. Marka luqaddu waxay ka mid tahay ama afku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rabaaniga ah, mucjisada ah ee ma garanaysaa Ilaahay ma garanaysaa cajiibakasikandugsiga ka mid tahay dadkii u kala duwan. Laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay arrinta waxaa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh. Marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysa xataa suuratul raxmaan markii qur-aanka uu ka hadlayo waxyaabaasoo dhan Ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala uu leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim, alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu albayaan. Erigaa dambe ee albayaanka waxa weeye luqadda looga dilay iyo afka inta Ilaahay bini aadamkii abuuray haddana af siiyey. Marka waa hibe Ilaahay weeye afku. Marka waxaa laga yaabaa dadka Soomaalidu luqaddu af carabiya, afkeena waa af weeye Soomaaligu. Marka muxuu ahmiya guud ahaan afka oo dhamma muxuu ahmiyad leeyahay? Nuro, afku waxa weeye waa hidde-side weeye, sida ay yidhaahdaan Soomaalida. Wuxuu sidaa sooyaalka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed, dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayuu afkeenu hooyo. Sidaa waxaan ummad ku nahay haddaan nahay Soomaali oo Soomaali weynta iyo Soomaalima laga hadlay, waa afkaa hooyo weeye. Marka afka qiimaha badan oo ballaaran buu leeyahay, oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunka ah iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkas ah inay arrinta ayada ilgooda ay ku hayaan ayuu ka mid yahay. Marka afafku ama afka Soomaaliga wax la qiyaasan kara ma aha insha allahu. Wixii kalena waa sheegi doona insha allah.
Waayahay. Marka Soomaaliya marka la kaco, khubaradiinana waxaad mar walba ka digtaan in dayacaad badan ay luuqadii ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay, oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada, dhallinyarada qaarkood aadan ba aqri karin oolo. Marka af Soomaaliga ma dhabbaa halista kusoo wajahan ee ay qaramada midoobay ka digtay?
Hanuru, sidaan horta ogsoonnahay waxa weeye luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa iyo 7,117 luqadood baa jirto. Waxaa la leeyahay marka qolooyinkan u n ta u qaabilsan arrimaha dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaano UNESCO, waxay leeyihiin qarnigan hadda aan ku jirno dhammaadkiisa 7,000 luqood adduunka ka jirto, half of them waa la waayi doonaa. Imagine, waa 7,000 iyo waxaa weeye 100 weeye, half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan. Annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo, hadda annaga teenna af Soomaaliga oo ay tahay qof walbo Soomaali ah damiir leh, dhaqan leh, kuna faanaya waxa uu yahay soomaalinimada waa afka ilaane. Waxa weeye UNESCO waxay soo saartay taqriir mar aan sii fogeyn oo ay anagu af soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo xirkihii goostay. Mari walaal, dhaqankeena haddii geelu ama xoolaha dabarka goostaan wuxuu halis u yahay inuu dugaagga iyo xayawaanka ay cunaan. Sidaa darteed luqadii af soomaaliga runtii hadda ayadu way dhaqaaqday, meelo badan bay tagtay, waana bayla. Waxaa laga yaabaa markaasoo suurta gal ah haddii aan luqadii la dabarin oon la naaxinin oon lagu faanin oo aan magaranaysaa wax la tirin oo la kobcinin, waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro. Dhaawacaa soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqada soomaaliga, haddaan ilaahay farad noo feydin, inay kamid noqoto luqadaha laga deeriyo oo laleeyahay. Waxaaba laga yaabaa in magaranaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaas yaa laga yaabaa. Marka halkaa walwal badan baa ka jiro. Dadka naga arrimaha qiimeeyo, xiiseeyo, daba ordo, walwal weyn baa naga haysto. Afkii hooyo inuu dhaqaaqay, qaaradaha gooyey, intuu jiri karana ma garan karno, laakiin walwal weyn baa arrintaa naga haysto.
Waaya, marka mar haddii laga dayrinayo luqadii soomaaliga loo cabsiqabatii ay ku hadlayeen soomaalidii dhulka hooyo, aan u nimaano qurbaha. Marka waa sidee xaalka af soomaaliga qurbaha, gaar ahaan caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda ma aragtay aadka u yaryar?
Nolo, waxa weeye horta anigu waxaan macalin lahaa for the last 25 years, 25 sano ugu dambeysay macalin baan ahaa. Waxaan ka warhayaa qoysaska soomaaliga ee degan North America, ama ha ahaato Mareykanka, ama Canada ha ahaato, ama Yurub ha ahaato. Meelo badan baan ka hadlaayo, meelo badan baan ka hadlaayo mar dad ka doonaa. Dhibaatada dadka soomaaliyeed soo galay wadamadan Westernka gaar ahaan, dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirto. Da'yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isdeeyeen. Waxaan rabaa inaan arrinta ayda aan awooda saaro. Marka dembigu maxaa weeye cunuga yaale mas-uuliyadda ma cunuga mase waxaa weeye waalidka? Dhibka jiraa wuxuu yahay haddii waalidka soomaaliga eh, waa waalidka soomaaliga eh, aabaha iyo hooyada guriga joogo, aanay qadarinin luqadoodii oo aanay qiimeynin oo aanay ma garanaysaa maxayd magaceeda u heelinin, walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo. Marka waalidka markuu luqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karayaa, caruurtii baran karayaan. Haddiise waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayn oo dhaqanka soomaalida foosamhow ay kamid tahay, waa dhibaatooyinka hadda noogu weyn waayba dadka soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aadbay u fududaystaan, waliba gaar ahaan af soomaaliga iyo aad bay u fududaystaan. Marka haddii marka waa in waalidka soomaaliga ahe qurbaha ku noole wadamadan reer galbeedka uu yimid, walaal uu dareema ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay. Waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa kamid ah in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu gudbin karinba oo lagu sheegi karin. Tii marka waxay keentay cunugii soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbay waa hidiside weyse iyo sooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayay cunuga lagu sheegaa. Cunugii marka waxay noqotay inay dad kala tabcadaan, ama iskuulada laga tabcado, manhajkaas mintaa ha tabcado, ama social media ha tabcado. Waxay noqotay marka cunugii oo Maxamed iyo Caaisha oo garanaysa Soomaali iyo waalidkii inay kala dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan, waa dhibaatooyinka keena. Waa cunugii ma garanaysaa inaad dembiyo fara badan waxaan loo baahnayn u galo, waxyaabaha keenay kamid tahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay caruurta anaga aan dhalnay anaga halkan keenay dhibaato maaha, waa in qofka waalidka soomaaliga ahmiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay. Luqadda luqo shisheeye oo lagu hadlana nuuru, luqo shisheeye oo lagu hadla cilmi maaha, wax lagu faanama waa la baran karaa, wax ceeb maaha. Laakiin hadda culummada ee barta cilmigan barata magarasa maarata cilmiga luqadda barata waxay yidhaahdaan qofka luqaddiisa hooyo marka hore ka adkaado oo barto tamakuno ayaa waxay leeyihiin, oo haddaa luqad kala barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofna hal luqad basbas yaqaan. Marka dadkii soomaalida furs bayda haystaan afkoodii hooyana ku bartaan, meeshay joogaanna ay ku bartaan, saa iskuulay aadayaan, intaasaa ummaddii soomaalida ma garanaysaa laga kari laayahay. tanna waa fursad fiican rabo inaan u sheego waalidiinta meel walba ay joogaan, war afkiina hooyo unbuugnaa ku jiraa, kheyrna ku jiraa. Cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummadan iyo magaranaysa caadooyinkeena fiicnaa waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkeena hooyo marka aan barno. Shadcuigu marka waxay u sheegaysaa hadduu afkii garanayninba asigiinu ku hadla swedish ama norwegian ku hadla ama ku hadla english waa dhibaato weyn weeye. Marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalidi qadarin fiican meeshaasi oo meeshan dadka had iyo jeer la waxay weliba xataa communitiga dadkooda labeenta waxgaradka ay arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliya.
Waa garta marka halkan maraykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof soomaali ah oo dhallinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luqadda soomaaliga. Marka ma dhihi karnaa luqadda soomaaliga waa ay ka dabar go-day inta badan jiilasha aan ku nool qurba?
Ani waxaana xoogaal runtaan kuu sheegaya, dadka soomaalidu carabta waxay dhahdaa ra'yidu laa yaktub calaa ahli, ninka ra'yidka ehsaanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego. Waxyaaba badan baan ogahay macalinka saad la socotaba, waa waayeel oo kalanto oo waday indhawaa korkiisa walaal. Dadka anigu aan ku arkay North America ama aan ku arkay iga soo wacoon wada xariirino meesha yurub la yidhaahdo, walaal marka runta aan ku sheego ilmaheenii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqadii ilaa maraxima rabbi. Dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahmiyadda afkiisa hooyo ay leedahay, afkan lagu sheega walaal waa diintaadii, waa dhaqankaadii, waa sooyaalkaadii, waa dadnimadaadii, waa ehelnimo wixii dhan weeye. Maxaa lagu yahay soomaali oo madulgu haddaan afki la garanayn? Walaal marka qurbuhu markaan runta kuu sheego ilama raxima rabbi saan kuu sheegay, laakiin dhallinyaradii xataa hadday ku hadlayeen waxay ku hadlayeen wax baysig oo macno aalayn ordayo bay ku hadlayeen. Runtii waa crisis kusoo fooda ummadda soomaalida, waayo jiilkani haddii aanan dalkoodii iyo dadkoodii ku xirin dhibaatooyin fara badan baa imaani kara. Annaga umaana horeynin waddankan hadda Maraykanka annaga aan joogno iyo Canada oo loo yaqa North America, halka luqadoo survive garowday, macnaha waa halka luqadoo magaranaysa badbaaday, waa luqadda Isbaanishka ee aan marna dhiman. Lihaada markii aad joogto waddankan Maraykanka aad luqadaha maaragtay meel wacdo waad arkaysa ingiriiska ko Isbaanishka waa maxaa u wacan marka? Waxa ugu wacan Isbaanishka halkan bay soodka halkan magaranaysa koonfurta ayay kasoo galaan oo dee magaranaysaa maaragtay luqaddii maalbay iyada kuqusha imaanaysaa oo waalkaba. Laakiin annaga qoomidii naga horreeyay marka laga reebo Isbaanishka, qof walba luqadiisii iyo dhaqankiisii iyo diintiisii inta badan waa joojiyey. Maxaana ugu wacan magaranaysaa dee haddii hadda kan afka aad sheegaysa afka boqolkiiba toban ku hadlo kan uu dhala marka ka war anigu wiilkayga wiilkiisa ka war marka. Marka arrinta arrin khatarteeda ay leedahay waa in dadka soomaalida gaar ahaan jaaliid iyo ummaddan waxgaradkadi culummada kamid yihiin, aqoonyahanada kamid yihiin, nimankan loo yaqaana kumultigeska kamid yihiin, iyo labaanta guud ahaanba iyo dadka damiirka leh soomaalinimada ku dambayso, arrinta dhibkeeda ay leedahay waa in laga doodo badan, laga furaa oo aada iyo aada lagu gacayaa. Waxaan kutaa ku raacinaya nimankan loo yaqaana indo baga oo muslimiinta oo indiyaanka iyo magaranaysa isbaan maxaa la yihahda bakistaanka, qaabka ilmahooda u tarbiyaya iyo sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraan waa wax wax laga barta weye. Way ummadda soomaalida u baahan tahay inay aada wax uga barta ubaahan tahay weye. Waa nimankaa ka dhul bay ayga leeyihin, waxay dhihi karaan dadkaas dhul bay leeyihiin anaga dhul maan leh. Sidaa ma ah waalidka garashadiisi iyo fahamka iyo khatarta kusoo foodda inuu fahmaa wax weyne iyo inuu waxaan uu leeyahay asaga qadariyo qof kale u dul fadhiisanin. Marka dadkii soomaaliyeed mararka qaarkood dee waa u garaabaa, laakiin qeyl ma aha in aan dhaqankeenii, dhaqanka waa luqadda, afka waa dhaqan, diintu waa wax walba waayey inaan sii dayna ma aha.
Waayahay Professor Maxamed Saalax, waa mahadsan tahay igugu jir khadka. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Haddii aan su-aashayda u guda galo, dhibaatooyin fara badan oo afka soomaaliga haystaa jiro, hadday noqoleed gudihii dalka iyo dibadda, maadaama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurbaha gaar ahaan Maraykanka, caqabadooyin badanaa ka jira. Afsidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiima ka qaato waalidka, gaar ahaan hooyooyinka. Dhammaantood ma dhihi karna, laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkay oo ingiriiska ciyaalka ku bartaba oo waalidkii asigoon luqadda quud maadaama uu dalka yimid ciyaalkuna ay dhaqsan luqadda bartaan wuxuu xal u arkay inuu ingiliish kula hadlo ciyaalka si asiga ingiliishka ugu barto taana dhibaato waxay keentay inay ciyaalkii afka soomaaliya kasii fogaadaan qaar waxaa jira afka qiimo weyn una la lahayn oo u arkaba in afka ku hadlaan reemagaalnimo iyo wax kale inay markaasi ay ku gaarayaan u arkaa jiro marka su-aasheed marka waxay tahay professor sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigeli karaa dhammaantood ma dhihi karno waalid badan oo caruurtooda ku daala way jiraan laakiin inta hadda caqabadaha ka jirto sidee loo wacyigeli karaa loo gaarsiin karaa in afkaani uu yahay afkeenii qiimo badan leeyahay caruurtana in lagula hadlo oo lagu xoog la geliyo ay muhiim tahay sidee waalidka loogu qancin karaa oo arrintaas xal loogu heli karaa maasada
mahadsanid cabdiwahaab anigu waxaan joogaa columbus ohio la soo dhawow sidoo kale waxaan soo dhaweynaa daadiyaha programka nuur bukhaari cabdiwahaab haddaan su-aashaada soo koobo ummaddii soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaataa ku dhacday 30 sano ugu dambeeyeyna ummaddii waa lasoo qaxay oo dee ma garanaysa mashaakilaad fara badan marka dad badan baa yidhaahdo dagaalkii sokeeye dhibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uu na baray balaaba mashaakilaadkii ayaa la yidhaahda tana taasay qeyb ka tahay marka walaal waxaa weeye burburka ummaddan soomaalida ku dhacay ayay horta arrintaa qeyb ka tahay in waalidkii af soomaali ku hadlo cunugiina ingiriis ama norwegian ama swedish ama finish ama whatever luqadda meeshu joogta ugu soo celiyo caday noqotay laakiin waxaan rabaa halkaan galabta inaan ka faa'idaysan u sheega waalidka xasuusiyo waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda qiimeyso og ahmiyadda afkan u leeyahay inuu yahay ma garanaysaa ma aragtay hidda side diin wado inuu yahay hidda side dhaqan wado sooyaal taariikheed yaa jiro marka hadda waalidiintan kadeesaan hadda sameeya waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaadoo soomaalida waxay dhihi jireen afqanaad aqoonta miyawax noocaas hore dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunugaadaan iida way kor iyo hoos buu ku hadlaa meeshuu joogo luqadiisa adigkaa baryo maayo uu ku hadlayaa waayo iskuul buu aadaa k2 alif ilaa jaamacaddu insha allahu aadi doonaa marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska iyo waxay tahay uu ku hadli doonaay adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari dadnimadaada oo afkaada hooyo ee qadari diintaadao afkaada qadari haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida hadlayaa la yidhahda maxaa hadlayn waaye markii waalidkii waxaan aan fahamsan ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadu waxa weeye markaad afka barto waxaad samayn kartaan xiriirtasoo samayn kartaan xiriirkiina wanaagsanaya marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii hidaahadii diintaadii yaad u sheegaysaa laakiin markuu cunugii afkii kula garanayn maxaa cunug ku gudin kartaa marka hadda waa la leh marka cunug baa hallaabay waxbaa dhacalle dhibaatooyin ba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hoyooyinka ilaahay kheyraas iyo hoyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan ani xushmo badan baan u hayaa waayo dhibaato badan baa dhacday oo culus badan baa fuulay hooyada soomaalida ee aada u fara badan oo la koobi karin oon runtii ugu garaabayan wallaahi xoogaan u ahay aan la socdo laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagu taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajiyadii iyo meelaha maarat dadka aqoonyahanada iyo meesha commuuta in dadkii laga wacyigeliyo had iyo jeer xataa soomaalida ay furtaan idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraa-idii ay sameeyaan oo muwaadinaa looga hadlo ilaahay amarkiisa ummaddan soomaalida weliba kuma baraarugunaba ahmiyadda ay luqadooda leedahay noloshii adkayd unbay la kifaaxayaan marka kheyr baan u rajeynaynaa kuwaas laakiin walaal wa cabdiwahaaba waxaa kaloo jiro dad fara badan oo soomaali arrintaas si fiican faans baa jiro ilmahooda ama waddankii hageeyeen ama runtii af soomaali kula hadlayeen hadda waxaan maaldhowti joogay reer soomaali aan gurigooda galay marka waxaa ku qoran meeshaan markaa guriga waxa ku qoran calaamad weyn oo maaragtay ku qorna joogso waxaan ahay soomaali waxaan ku hadlaa af soomaali fadlan ixtiraam dhaqanka iyo ilmahooday ku leeyihiin waa wax qiimo badan oo maaragtay aad loo qaadan karo wey tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markay guriga soo galaan tabeella meesha loogu dhejiyo intibaah lagu siinayo laleeyahay war dee istaaga ogaada bay-adan aad timaadeen waa bay-a soomaaliyeed waa guri soomaaliyeed afkiisii iyo dhaqankiisi ha laidinka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hoyooyinka hadda weli ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaaba taa waxa weeye nuur bukhaari waxa weeye luqduhu afafku ilaahay amarkiisa waxa weeye waxyaaba waxaa jira ay iyagu gooni u leeyihiin oo khasaa'is ah oo gooni ay u leeyihiin iyo waxaa jira wax ummadaha kale kala dhexeeyaan oo afafku waa la kala amaahdaa qofku waa kala caraysta wax dhibaato e malaha masalanba marka anagu hadda miyigeenoo kalanta iyo qof qurux badan boo soo yaal oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aada u macaan badan waa hodan waa qani af hodana weeye laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunka isdhex marayo waxbaa la kala qaataa hadda masalan waxyaaba waxaa jiro waxaa jira dad moshas malg muxuu yahay ama ullitan idiin sheegaya waxaa jira xayawaan kamid a xayawaanada soomaaliya joogo oo soomaalida gaarku joogaa jirto oo bahdan eelada iyo cawshi iyo laqaar mataqaan maratay la qabiil ah oo loo yaqaana garanuba la garanug garanugtaas gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado afriyaani ereygaas xayawaanka digshinid walboo la furo sa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa casiga laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaa ay u bixiyaan meesha qaa ay qa-ka u bixiyaan ay dhahaan qaranuga dhahaan laga yaabaa laakiin waa xoolo iyo af soomaaliya oon anaga adduunka deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo kamid a geed ka baxo gobollada dhexe ee soomaaliya oo loo yaqaana yicib spaces waaye bicilmi baraa lagu bartaa adduunka soomaaligu ubuy ergaas baaba loogu yeeraa soomaaliya lagu diiwaan gashay meesha adu marka luqadiina hamoodina soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodina waa luqad qiimo leh oo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo leh oo wax laga qaato weeye marka waxaan u baahannahay annaga haddaan nahay soomaali meel walboon joogno inaan luqadeenna dayicin oo aanan yasin oo aan luqadii ma garanaysa inaan dilin baan u baahannahay macno u samayno oo luqadii aan naaxinno oo aan kobcinno oo aan ballaarinno oo aan qiimayno oo aan xurmayno oo aan ogaano jiritaankeena inaan luqadaasi ku xirinta sida ilahay aayadu qur-aanka aan bilaan ku sheegay walaalayaala waxaa jirto dow hadda afkan waxaa jira loo yaqaan hibrew oy qolooyinkan yuhuudda ku hadlaan afkii wuxuu ahaa ka horreeyay diimihii nabiga diintani ka horreysayay af dhintay oo baabaayo xirmu ah israa'iilna saad la socotiinba 1948 ayaa iyadoo la asaasaya waraaq bay saarnayd in israa'iil la asaasa wa fureydka hadda mdemasma sii fogaba ma garanaysaa maantana waad ogtihiin hibrew wuxuu kamid yahay 10 luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badanee cilmiyada lagu qoro kamid yahay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego walaalayaal waxaa jirta 500 oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirta waxayna 500 ka yimaadaan 35 dowlada ka yimaadaan 500 oo jaamacadood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weeye ayagaana maanta technology adduunka ugu horreeya ugu qiimo badan warkaasmadhegeysta marka anagu hadda dee dhibkan ugu dhaca waan ognahay hadda anagu taa ka hadli maynaba inaan nimanka hadla waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlaynaa afkiina marka qiimaha iyo wasnigaa buu leeyahay dadka qabaa waxay yidhahdeenba afafka adduunka sidoodaba soomaaliya ka yimaadeen dhulkiina baa la dhahaa dhulka faraacnadii waagii ma imaan jireen ayaa la dhahaba halkan bay afafka adduunka sidoodaba dad qaar arrintaa ku dood oo dee marka adduunka u gudbay oo u tegay oo macnaha af aanba luqad afkeena ku jirin uma jirto wax cilmi ahanba cilmi ahanba ma loo raadin mooyaane marka walaalayaal waxaa weeye luqadda waa muhiim waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af soomaaliga oon dadku nahay waxaan aada ugu farxda aan maalinta ka imid dowlad deegaanka soomaalida aad baan arrinta u dhiirigelinayaa ardadooda K-8 fasalka ma garanaysaa maaragta 1-8 waxaa lagu dhigaa manhajka af soomaaliga arrintii aad baan ufarxay aad iyo aad baan ufarxay
waa tahay waa mahadsan tahay professor maxamed saalax dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweyn
magacii waa cabdiraxmaan maxamed waxaan deganahay state of washington waan salaamayaa professor maxamed saalax iyo nuur salaan kadib waxaan weydiin lahaa professorka muhiimadda ay leedahay afka soomaaliga ah taa waa mid aad ka hadashay oo anaguna aynoo wada ognahay haddana maxaa loo waayay magaalooyinka waaweyn sida minnesota washington ohio in laga arko macad afka soomaaliga ah oo maaragtay ay ummaddu anfangareeyeen oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha inta ku dhashay keliya mehe dadkii xataa mar hore waddankii yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af soomaaligii taariikhdii ummadda soomaaliyeed waxaasoo dhan muhiim marka maxaa loo la-yahay iyo maxaa hortaagan professorka intaasaan weydiin lahaa
cabdiraxmaan waad mahadsan tahay su-aal aada dhexalgal u ah insha allah cabdiraxmaano waad ogtahay ummadda ma soo qaxda weeye, xusuus badanna ma jiro oo aad maaragtay wacyigiina waa kooban yahay. Lakiin waxaan rabaa inaan kaa farxiyo oon kuu sheego in hadda doodaha ay bilowdeen, dareenkaana uu jiro, guux weynna uu jiro, meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobollada qaar dad iska ilqaamay. Marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qaylada iyo dareenka wuu bilowday. Insha allahu mar dhun waad farxi doontaa insha allah.
waayo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad haysaa professor maxamed saalax, gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda soomaaliga ee dhallinyarada soomaalida ee qurba?
Nur Bukhari, runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye. Hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxaa haysto waa hooyada, oo runtii ah tiirka ummaddan soomaalida, dadkan in badan badbaadisay. Marka waxa un hadda muhiima in hooyada soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaado intaanay cunugeeda barin. Hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso, ogtahay ahmiyadda afkeeda inay diinteeda ka turjumayso dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda soomaalida oo uu afka hidisida yahay, marka hooyada inta laga dhacsiiyo dee markaa cunugii waa loo gudbin karayaa. Lakiin intay hooyada soomaalida aan arrintaa fahamsanayn ee dhibaato weyn bay noqon doontaa. Marka waxaan hooyadan ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer, ay maaragtay u arkaan waxaani hadda dowlada iyo wax jihooyinka lama jiraan. Mas-uuliyadda ugu dambeysa odhan bay hooyada ku saaran tahay, dhaqankiina odhanbaa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo. Marka fadlan arrintaa ayada ogow, ku dadaal, mas-uuliyaddaana si fiican u qaado oga soo bax.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo muddo ka badan 15 sano luqadda Soomaaliga, dhaqanka iyo hidaha ka dhigaya jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Maraykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaaga Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahalka aad weyn lagala socotaana waa Washington. koox u badan dhaqaatiir oo ka kooban dad wada xirfadlayaal ah ayaa waxa ay isku dayaan in ay beddelaan xaaladaha daryeelka caafimaad la-aanta ee haysta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya. magaalada Garoowe, kooxdan oo ku mideysan urur caafimaad oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka ayaa geeyay halkaasi qalab caafimaad si ay markaasi ugu daaweeyaan ama qalabkaasi loogu daaweeyo dadka u baahan, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka. Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan.
xarumaha caafimaadka maamul goboleedyada hoos yimaada ayay kooxdani oo magacooda la yiraahdo Global Health Alliance ahna dhallinyaro u badan xirfadlayaal isu tagay intooda badan ah dhakhaatiir, waxa ay dhaqaalo ay ka aruuriyeen jaaliyadda gobolka Minnesota ugu iibiyaan qalab daryeel caafimaad. hadba magaalada ay isleeyihiin dhibaato caafimaad ayaa ka taagan. kiisi ugu dambeeyey waxaa sanadkan ay geeyeen gobolka Nugaal magaalada Garoowe, halkaasi oo isbitaal ku yaala oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay oo uu maamulo maamulka Puntland ay geeyeen qalabka saacidaya isbitaalkaasi hooyada daryeelkeeda caafimaad marka ay uurka leedahay iyo dhallaanka yaryar ee soo koraya. Dr. Ikram Aadan Cabdulle oo ka mid a gabdhaha dhaqaatiirta ee ku jira ururkaasi GHA ayaa iga warantay waxqabadkooda.
isbitaalka Garoowe qalabka aan geenay waa qalabka hooyada iyo dhallaanka ku saabsan oo lagu badbaadiyo hooyada iyo ilmaheeda ayaan halkaa geenay. waana isbitaal anagu midaan dhisnay maahe, waa mid dhisnaa oo aan gacan siinay oo dowladda hoos yimaada. qalabka aan geenay wuxuu ahaa, waa horta qalab aan aada uga soo fakarnay annaga tiim ahaan iyo dhakhaatiirta isbitaalkaas gacanta ku haysa. aan iswareysanay oo aan rabnay inaan baahidooda aan maxeed ogaano. wuxuuna ahaa qalabkaas qalabka hooyada ay ku umusho oo lagu maana targareeyo intay uurka leedahay iyo markay dhalaysaba. waxaa kaloo ku jira sariirihii dumarka ku umulayeen kombuyuutaradii ama ultrasoundadii intay uurka leeyihiin lagu maamulayay oo lagula soconayay caafimaadka hooyada. Waxaa kaloo ku jira inkubeytaradii aan geynay oo haddii ay ilmo aan dhammaystirneen bilahoodii ama dhicisa ay dhashaan dhalooyinta lagu korinayay kuwii factionka oo neefta lagaga soo jeedayayna neeftana ka caawinayna waan geynay, kuwii factionka ahaana waan geynay, iyo qalab asna ku saabsan sariiraha dumarka lagu qala laftirkooda iyo nalalkii loogu talagalay OR lights ka soo aday. Waxyaabo badan oo isugu jira ayaan u geynay oo ku jira xanaanada ilmaha yarka iyo hooyada lagu kala badbaadiyo.
Dr. Ikraan ayaa sidoo kale ii sheegtay in jaaliyadda gobolka Minnesota ay si weyn gacan uga heleen dhaqaatiirtuna ay ku bixiyaan waqtigooda iibinta qalabkan oo boqolaal kun oo dollar ay ka bixiyeen, waxayna kooxda dhaqaatiirta ah u safraan si ay markaasi qalabkaas u geeyaan waddankii, sida ay leedahay mar kale Dr. Ikraam.
Walaal waxaan ugu dhaliyay waahay waxay horta dhibaato horta ahaan personal ahaan anigana taabatay aniga Ikraana oo mar aabahay xanuunsaday ayaan waddankii tegay si kadiisa ku tegay anigoo waqti hore iigu dambeysay. Markaan tegay dee dhibaatada aan la kulmayna qof caafimaadka bartayna waa ahaa 20 sano ugu dambeysay waddanka Mareykanka ayaan joogay, gaar ahaan magaalada Minnesota aan wax ku bartay dhakhtarnimo aan ku gaaray. Marka aan arkay waxyaabaha aan maxay heeto isbitaalada xagga kala kulmay aad iyo aad bay dhibaataysa ii taabatay. Marka halkaas ayaan waxaan go-aan ka gaarnay markaan soo laabtay inaan dadkii dhalinyaradii aan isla shaqeyn jirnay iyo saaxiibaday ehelada intaa isku soo laabana aan ku niraahno dee dadkeenni maanta waddankii Soomaaliya wax maanta ka dambeeya u maqanaan anagu ahayn ma jirto, waa inaan wax ka qabanaa dhinaca caafimaadka aan usoo bandhignaa dadka iyo communityga iyo wixii nala garabgeli kara.
Marwo Cilmi waa mid ka mid a kooxdaasi dhaqaatiirta ah. Waxa aan weydiiyey inay noo sharaxdo waxa ay dadaalkooda ka bedeli karto dhibaatada haysata hooyada iyo dhallaanka caafimaad darada ay la soo darsi karto ee Soomaaliya ku nool.
Organizationkan maadaama ay yihiin dad yaryar oo dhallinyaro oo diaspora ah iskuwada imaadeen oo rabaan dalkoodii wadanka hooya intay wax ka bedelaan, la-aantood yani kaligood wax ma sameynoyaan, waxaa caawinoyo dadka Minnesota kuwada nool iyo also governmentiga oo waddanka aan tegayna markaas regionkaas. Saa darteed garo waa tagnay Puntland, governmentiga gacmo furan nagu soo dhaweeyeen. Governmentigana way mahadsan yihiin dadka Soomaalida oo wada Minnesota deganna ayakana la-aantood yacni ma gaari lahayn. So waa u wada mahad celinaynaa kulligood.
Haddaba maxaa u qorsheysan kooxda dhaqaatiirta ah? Waatan mar kale Marwo Cilmi.
Waxaan oo qorsheysan hadarto maadaama qalabkii aan geynay oona ay haystaan qalabkii isbitaalka hadarto 90% qalabkii dhan u baahnaayeen aan wada siinay. Waxaa waaye hadda mishinkan labaad miracle mission waxa la dhaa intaa sameyno dhaqaatiir inta aan ka kaxeyn doono insha allah ilaah haddu idmo. Also ne software aan geyn rabnaa oo caawin doonto dhaqaatiirta wada joogo dalkeena Soomaaliya wada joogo, ha noqoto cuduro, ha noqoto specialty, ha noqoto safarkaas biyaan everything waxay u baahan yihiin ay ka helayaan, iyo education aan bixino meelaha education aysa ka haysanin dhaqaatiirta inta aan ku xireyno iyo waxbarashada aan bixineyno sanadka dambe 2024 soo socda.
Hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu nugul daryeel la-aanta caafimaadna ay la soo diristo oo ay saameyn weyn ku yeelato, waxaana jirta in quburada ay sheegayaan in kaabiyaasha caafimaadka ee baaba'ay iyo daryeel la-aanta caafimaad ee xooggan ee ka jirta dalka meelo badan oo ka mid ah ay waqtigani wax badan ka qaban karto iskudayga dhallinyaradan xirfadlayaasha ah ay sameynayaan, kuwaasi oo u muuqan kara inay leeyihiin hami fog.
Aad ayuu umahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed, ayaana warbixintaasi soo jeedinaysaa. Halkani waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaa dhegeystayaal wali nagal socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. haatana waxaan idiin soo qabannay heesta calooliyo oo codkii allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec. calooliyo waxay ugu dambeysay idaacaddeeni galabnimo. intaan dhegeystayaal mar kale ku kulmi doono oo anigoo ibraahim xasan daanduray oo lila sidaa iyo nabadgelyo.
shit.